Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Á nýafstaðinni ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna svo kallaða tveggja ríkja lausn til að binda enda á áratuga blóðug átök Ísraela og Palestínumanna sagði aðal framkvæmdastjóri samtakanna, Antonio Guterres, að hún væri það eina sem geti tryggt frið og öryggi þjóðanna tveggja, en leið væri hún fjarlægari en nokkru sinni fyrr. Ólöf Ragnarsdóttir spurði Magnús Þorkel Bernharðsson, prófessor í nútímasögu Miðausturlanda, hvort þessi margumtalaða lausn sé yfirleitt enn möguleg.
Kannski svona fræðilega séð hún möguleg, en það bara virðist ekki mjög svona skýrt hvernig á að framkvæma þessa hugmynd og hvort það sé viljum meðal Ísraelsstjórnar að gera það sem þarf til þess að tveggja ríkja lausnin verður að veruleika. Hafi berið huga að þetta var ávallt hugmyndin þegar Sameinuðu þjóðirnar svona lagði til að stoppsetja Ísrael og Palestínu hana hlið við hlið og það var svona til svona 1947 var, það var svona markmið, þarna eru tvö samstæð ríki og eru nágrannar og þess að það er. Síðan í Oslo samkomulaginu á 19. áratug 20. aldar, það var það líka gert ráð fyrir því að sjálfsögðu. En sú stjórn sem er við Ísrael núna og Netanyahu sérstaklega hefur ávallt verið að gjörsala móti tveggja ríkja lausninni og það er ekki sjáanlegt að sé pólitískur vilji innan Ísrael sem eru með alls spilun og hendur hvað þetta varðar. Og þar er leiðandi finnst mér þetta frekar ólíklegt að það sé grundvöllu fyrir þessu, þó svo að þetta sé svona fræðilega góð hugmynd og svona ákveð svona ídealismi sem því fylgir. En sko í raunveruleikunum hvernig á raunveru að framkvæma þetta?
Einmitt, hvað gera við landtökubiðnar, hvað gera við fólkið sem ennþá býður eftir að komast heim, það sem að nú er Ísrael, þetta eru stóra vandamál sem að það er að leysa.
Nákvæmlega, að því, þú veist, ef maður tekur þessa hugmynd rökrétt og framfylgir raunveru hvað það þýðir að vera með sjálfstætt ríki Palestínum hana, það er eitthvað sem Ísrael myndi ekki sætta sig við. Þeir eru að stjórna atburðarásinni eins og er og þess vegna er það svo ólíklegt að svona alvöru tveggja ríkja lausn kemur fram á sjónarsviða á næsta árum.
En nú hafa mjög áhrifamiklar evrópskar þjóðir, Frakkar og nú síðast í gær, Bretar, lýsti yfir að þeir hyggjast viðurkenna Palestínu. Hvaða máli skipti það?
Að sjálfsögðu er þetta mjög svona tákgrænar yfirlýsingar og sérstaklega á Bretum sem eru kannski það ríki sem hefur kannski hefur mest þetta að segja hvað svona sögulega séð hvernig nú er komið fyrir. Yfirleitt hefur við að tala þegar þjóði lýsa yfir svona viðurkennar sjálfstæð annara þjóða, þá er þetta svona mikil prinsippmál og þess að það er. Hjá Bretum núna þá virðist þetta frekar vera eins og ákveðin svona samningsmál og svona reyna að fá ákveðina aðla sérstaklega Ísraelsstjórn til að setjast að samningaborðinu. Þetta er svona meira svona samningstaktík frekar en prinsippmál. En jú, að sjálfsögur er þetta mjög svona mikilvæg stund og þetta að sjálfsögur er þá heilmikið svona meðbyr með málstað palestínumanna víða Evrópu. Fyrir palestínumenn sem eru eins og á Gaza, það sem er ekkert er eftir og það sem er ríkir hungursneið, þá kannski hjálpar þetta kannski mjög lítið dagstælega en kannski veitir ákveðna von svona þegar til lengri tíma er litið. En þetta er, já, þetta er mjög svona takkuræn stund og ég held mikilvæg stund en þá eftir að koma ljósa hversu miklu leiti breyta að koma til maður að fylgja svo eftir á næstu mánuðum.
Nú ert þú í Bandaríkjunum með þetta. Í kringum þig finnst þér að þú vera að skynja eitthvað svona breytingu á viðhorfi fólks?
Tvímælalaust. Þetta fyrsta lagi er hægt mjög augljóst meðal bandaríska gyðinga, mikla deilur og það fer núna mjög vaksandi gagnrýni á málefnum Ísrael og margir bandaríski gyðingar, sérstaklega yngri kynslóðinni eru mjög gagnrýnir og eru ekki ánægð með stöðumála. Svo það er líka bóra á því hins vegar að meðal hægri sinna republikana, þeirra fara núna að draga í efa ágæti stefni Ísraelsstjórnar í þessu stríði og hvort þessi borgið sér fyrir raunum verið fyrir bandaríkjamenn að styða með þessum hætti sem eins og hafi gerst. Til dæmis þessi frægi þingmaður Marjorie Taylor Greene sem hefur verið svona mjög mikil svona maka sinni. Hún til dæmis er núna að tala um þjóðamorð sem margir af demokrátum hafa ekki verið að tjá sig með þeim hætti. Við sáum líka í prófkjöri til borgarstjóra í New York að svo hann Mamdani afstæða hans til málefna Palestínu virtist ekki hafa haft töluver áhrif á framgang hans meðal gyðinga í New York. Þannig já, það virðist eins og vindarnir eru smá saman að breytast.
Og að því að þú nefndir áðan hernað Ísraela síðustu mánuði, þeir hafa stært sig á því að gera nákvæmar árásir í Líbanon og Íran, en svo Gaza þá virðist annað upp á teningnum.
Já, þetta er svolítið merkilegt að þeim að skoðar hvernig Ísrael hafa beitt herr rekstur sinn og hvernig þeir hafa háð stríð bæði við nákvæmni þjóðna í Líbanon og í Íran. Íran sem er nokkuð þúsund kilometri burtu, þeir voru mjög nákvæmið þar og tók að lífi að háttsetta embættismenn vissi nákvæmlega hver átti heima og vísindamenn og þess að þar. Sömuleiðis í Líbanon, það sem gegnum símboð og önnur tæki náði að myrða og drepa háttsetta embættismenn Hezbollah á einn helgi raunaveru, en hafa ekki verið eins nákvæmir í Gaza. Það er bara eins og fólk er að bíða í röðum og eru í öngu sínum að reyna að finna einhvern mat og eru drepnir bara það sem stendur í röð að bíða eftir sko, nauðsynja vörum. Og af hverju eru þeir ónákvæmir í Gaza en nákvæmir annar staðar? Og þess vegna er fólk að vera að skoða þessa taktík og velta fyrir sér er sem sagt þetta taktíkin og strategin að vera ónákvæmir á Gaza og er það alveg endi, þá er þetta greinlega svona þjóðamorð að reyna að eyða og drepa eins mikið af fólki og eyðileggja eins mikið af stofnunum og byggingum og líf fólks þar og þessu slóðum. Og það er þessi svona breyttar áherslur og augljós svona breytingar á þessu sem er það sem Ísraels stjórn núna er að sæta aukinni gagnrýni á afstöðu þeirra og herrekstur þeirra og stefnu þeirra í Gaza og ekki má gleyma á Vesturbakkanum líka það sem þeir hafa veitt svona venjulegum þegnum landsins bara nánast vissuleifi á og veiðileifi á palestínumenn sem þar búa. Þannig að þetta er það sem fólk dregur þá í efa hver er eiginlega tilgangur með stríðinu í Gaza. Er það í raun að veru að binda endi á Hamas samtökin af því vissu þeir ekki alveg nákvæmlega hverjir eru í þeim samtökum og af hverjir er sko, yfirgnæfandi meiri luti þeirra sem að fallið í Gaza ekki Hamas líðar, heldur bara venjulegt fólk og hvaða lærdómi eigum við að draga af því.
Svo nú eru sífellt fleiri stofnanir og samtök líka í Ísrael að lýsa því yfir að þau skilgreini þetta bara sem þjóðarmorð. Ísrael sé að fremja þjóðarmorð á Gaza. Kannski er það þá meira takmarki heldur en að útrýma einhverjum Hamas samtökum.
Já, það virðist vera og það er eins og Betselem sem eru mjög stór og virt mannréttinda samtöku í Ísrael og líka lækna félag Ísraela hafa líka komið álíka yfirlýsingu og mikið af háttsettum fyrrandi herfóringjum og starfsmunum leyniþjónustunar hafa líka verið með mjög öfluga gagnrýni innan Ísrael sýnir fram að það að þetta er greinlega að vera pólitísk ákvörðun meðal ríkistjórnarinnar að heyja stríð með þessum hætti frekar en að heyja hana með ákvörðum hætti sem þjónar eitthvað ákvörðum svona strategískum tilgangi. Og eins og við munum þá var uppalega tilgangur þessa stríðs að frelsa gíslana og að binda endi á þessari ógn sem stafar af Hamas samtökunum að mati Ísraels hers. Og þessu markmið hefur ekki verið náði ennþá, þrátt fyrir bráðum 2 ár í þessu stríði. Þannig að það sýnir bara þessu villigötu sem Ísraels stjórn er komin í og þessun er ekki augljóst hvernig hún ætlar að binda endi á þessi átök, hvernig hún getur svona hrósa sigri og ákveða bara að hætta þessu stríði sem þeir eru að há þarna í Gaza.
Heldur þú, ef við draugum þetta svona þess saman, það eru einhverja breytingar, aukin áherslu á tekjaríkjarlausnina, áhrifu mikla þjóðir alltaf mögulega viðurkenna Palestínu, eitthvað breytinga á viðhorfi, að þetta stríð, það sem við erum að horfa upp á þar, verði mögulega til þess að verði einhver vatnaskil í þessu áratuga Ísrael-Palestínu máli?
Kanski, en það sem er kannski líklega að Ísraelsmenn núna meta sem svo að almenningsálið heimsins og þetta sé bara ekki þess virði lengur að heyja þetta með þessum hætti og þá frekar bara að draga sig tilbaka og síðan bara fer þetta aftur í sama horf og raunin verður breytist ekki mikið í pólitísku umhverfi næstu árin. Þannig að þjá kannski öll þessi neikvæð umræðum Ísland kannski leiði kannski til þess að bakki eitthvað aðeins í land en ég efast það að það leiði til þess að þeir semju raunverulegan frið, ekki allavega meðan að núverandi valdhafar eru við stjórn.
Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson. Fleira er ekki í speglinum, tæknir með að var Kormákur Marðarsson, verið þið sæl.